8 sati slušate jutarnji program Radija Slobodna Europa i BH radio stanica. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro iz sarajevskog studija. Subota je 3. april ili travanj 2021. godine. Želim vam da i danas budete raspoloženi i vedri ukoliko pijete vašu jutarnju kavu. Nadam se da smo vam dobro društvo. Ostanite sa nama, želimo vam ugodno buđenje uz Radio 27.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanjica.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Za početak ove jutarnje emisije najavit ćemo i sadržaje koje smo pripremili u idućih sat vremena. Subotom, kao što ste i navikli, repriziramo veći dio sadržaja koji smo objavili u proteklom tjednu. Govorit ćemo o korupciji u javnim nabavkama, zaduženjima entiteta, obrazovanju, ekologiji i kulturi. Dobro jutro još jednom vam žele Enes Hrničić i Ivan Katević. U nastavku sviramo Boris Novković, pjesma Dinamit.
Ja ne ustajem rano u zoru i ne plovim nikad po mirnom moru. Ti i ja smo savršen bit, skupa mi smo kao dinamit. To je to, dobro znam, uzmem sve pa ti dam. Ti si ta, dobro znam. Samo čekam da eksplodira. Ja ne priznajem pravila norme, slobodan sam i odbacujem forme. Kad te dotaknem ja gubim um, kada spojimo se čujem bum. To je to, dobro znam. Ti si ta, dobro znam. I samo čekam da eksplodira. Ti si moj početak i kraj. Malo pakao, malo raj. Ja sa svijetom stalno vodim rat. I sve što radim, radim tišno na sat. To je to, dobro znam. Uzmem sve, pa ti dam. Ti si ta, dobro znam. I samo čekam da eksplodiram. Čekam da, i samo čekam da eksplodira. Da eksplodira. Ma da eksplodira. Ma da eksplodira.
Slijede najavljene teme.
Radio 27. Behalend.
Korupcija u vezi sa javnim nabavkama je poput kuge koja uništava Bosnu i Hercegovinu, smatra Erik Larson iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini, savjetnik za borbu protiv korupcije u Uredu za borbu protiv korupcije u kantonu Sarajevo. Za Larsona je posebno opasan problem korupcije u zdravstvenom sektoru. o radu u Bosni i Hercegovini i odnosu građana, ali i dužnosnika. Kad je o korupciji riječ, Larson je govorio u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovarala Meliha Kešmer.
Zemlje Zapadnog Balkana tokom 2020. godine pale su na ljestvici indeksa percepcije korupcije. Jedino je Albanija ostvarila napredak kad je riječ o borbi protiv korupcije. Za korupciju Erik Larson, savjetnik za borbu protiv korupcije pri američkoj ambasadi u Bosni i Hercegovini, kaže da ona uništava zemlje.
Korupcija postoji svugdje, uključujući i moju zemlju, ali ovdje je posebno loša situacija iz jednog jednostavnog razloga. Lažni patriote koriste etnonacionalizam da odvrate pažnju javnosti od vlastite korupcije koju čine. Kompleksna politička situacija, konkretno u BiH, čini sve još gori. To vodi nedostatku institucionalnih kapaciteta da problemu pristupaju strateški koristeći integrisani pristup, ali lažni patriotizam je glavni problem. U BiH sam dolazio već 20 godina, još nikad nisam upoznao ni jednog političara nacionalistu, ali sam upoznao mnogo korumpiranih političara koji se pretvaraju da su nacionalisti kako bi skrenuli pažnju sa korupcije.
Tokom rada na borbi protiv korupcije u prošloj godini u Bosni i Hercegovini, gospodin Larson kaže da je uvidio jednu vrlo važnu stvar.
Također generalno mogu kazati da je korupcija u zdravstvenom sektoru ogroman problem u BiH, posebno u vrijeme COVID-19 pandemije, kada se radi bukvalno o ljudskim životima. I zato smo ponosni što SAD pomaže kantonu Sarajeva u borbi protiv korupcije, tako što smo formirali jednu antikoruptivnu radnu grupu koja će se baviti zdravstvenim sektorom. Moramo biti svjesni koliko je to važno. Ovo nije obična korupcija, ovdje je riječ o životima ljudi.
This is literally a matter of life and death.
Spori, kako se čini, nefunkcionalan sistem nabave vakcina, pa i sam proces vakcinacije koji na teritoriji cijele BiH tek treba početi, pokazao je brojne nedostatke, ali i iznjedrio različite komentare i opravdanja. Savjetnik za borbu protiv korupcije pri američkoj ambasadi u BiH to komentira ovako.
Any claim that fighting corruption causes the government to become less efficient.
Bilo koja tvrdnja da borba protiv korupcije čini vladu manje učinkovitom je najiskrenije šokantna i potpuno neutemeljena. Procesuiranje korupcije povećava efikasnost vlade, čini da stvari funkcionišu bolje. Bilo ko ko iznosi takve argumente doslovce priznaje da ne zna raditi svoj posao u skladu sa zakonom. Takvi argumenti za mene su šokantni. Kako sam rekao ranije, korupcija u vezi s javnim nabavkama je poput kuge koja uništava BiH. Ovdje nije riječ samo o ljudima koji možda dobivaju poslove koje ne zaslužuju. Korupcija je egzistencijalna kriza za BiH. Zemlja doslovce umire zbog korupcije. Ljudi odlaze jer misle da ne mogu dobiti poslove bez nekih veza. Drugi dio tog problema jeste to što nekvalificirani ljudi na javnim pozicijama vode do loših javnih usluga. Kao primjer, neki koji komentiraju da je problem u nabavi COVID-19 vakcina u BiH direktna posljedica fenomena nekvalificiranih zvaničnika.
Is a direct result of this unqualified official phenomenon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Čujem da o meni govore, ovi što mi prate storije. Da li s ovim onim bila je, šta je jela, šta pila je. Pa prepričavaju, pa ismijavaju, preuveličavaju sve. Kažu da rekla sam mu, ovu noć na sreću pristaka tjera i na tebe. Naša ljubav je samo instant, nek barem blista na tre. Ovu noć na sreću pristaka tjera i na tebe. Naša ljubav je samo instant, nek barem blista na tren. Instant. 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 O čemu danas pišu novine? Šta je novo ove godine? Opet Žeko daje golove, a ona penje se na stolove. Pa prepričavaju, pa ismijavaju,
preuveličavaju sve.
Kažu da rekla sam mu
ovu noć na sreću prisad, ne tjera i na bebe. Naša ljubav je samo instant, nek barem blista na tren. Ovu noć na sreću prisad, ne tjera i na bebe. Naša ljubav je samo instant, nek barem blista na tren. Svi se čude kako trendu još odoljeva. Kažu lakše mi je da se ja ne foliram. Da pustim teške priče, ljudi sada vole sjaj. Muzika il brak, kafa ili čaj. Sve je danas instant. Ovu noć na sreću pristat, ne tjera i na bebe. Naša ljubav je samo instant, nek barem blista na tren. Ovu noć na sreću pristat, ne tjera i na bebe. Naša ljubav je samo instant, nek barem blista na tren. Ovu noć na sreću pristat. Naša ljubav je samo instant. Ovu noć na sreću pristat. Naša ljubav je samo instant. Sve je danas instant.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i BH radio stanica Radio 27. Nezavisni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde pregovore o novom kolektivnom ugovoru odlučio je prolongirati. Razlog je izuzetno pogoršana epidemiološka situacija u kojoj su svi zdravstveni radnici maksimalno angažirani u borbi protiv koronavirusa. Ali Skudin ima detalje.
Zdravstveni radnici koji su na prvoj liniji borbe protiv koronavirusa već više od godinu dana, interes pacijenata još jednom su stavili ispred vlastitih. Pregovore o novom kolektivnom ugovoru u zdravstvu na području Bosansko-Podrinjskog kantona ponovo su odlučili prolongirati, a isto se desilo i prošle godine s pojavom pandemije, govori Emir Bačelija, predsjednik Nezavisnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
Nažalost, incidenca je u jako velikom porastu, možda jedna od najvećih u Evropi što se tiče našeg kantona, i uz tu činjenicu mi smo predložili vladi, odnosno pregovaračkom timu vlade, da prolongiramo za 20 dana ove pregovore kako ne bi došli u neku nezgodnu situaciju, a imajući u vidu cjelokupnu sliku stanja u našem kantonu po pitanju epidemiološke situacije. Nažalost, nismo uspjeli usmeno, ali smo telefonski dogovorili, jer mi stvarno od silnih obaveza nemamo kad ni da pristupimo pregovorima, kamoli šta drugo.
Iako je sav teret borbe protiv pandemije pao na zdravstveni sistem u kojem su uslovi rada višestruko otežani, a ljekari i medicinsko osoblje maksimalno iscrpljeni, svoja prava kažu tražit će kada bude stabilna situacija, pri čemu očekuju razumijevanje vlasti, ali i građana.
Imali smo već dva sastanka i po meni stekao sam dojam da će vlada izmati razumijevanje i iskreno se nadam poslije ovog svega, stvarno su sad zdravstveni radnici bukvalno žrtve ovog svega, ali ne žalimo se, jednostavno još nemamo kada se žalimo, situacija je takva da smo sve raspoložive kapacitete stavili u pogon i ja bih iskoristio ovu priliku prije svega da apelujem na naše građane da uz ove mjere kakve god da su, koliko se i činile nama ili bilo kome neefikasnim, da ih baš poštuju kako bi olakšali prije svega sebi, svojim familijama, ukućanima, a samim tim i nama, kako bi smogli da izdržimo ovu situaciju.
Nema potrebe za panikom, stanje jeste teško, ali uz vašu pomoć bilo bi nam puno lakše da ovo zajedno prebrodimo, poručili su građanima iz Nezavisnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Bosansko-Podrinjskog kantona. Za Radio 27 iz Goražda, Adi Skudin.
Svitanja. Još jedan novi dan, a ista pitanja. Prelistaću sjećanja ko stare novine, a boli me. Više je ne sanjam, svima slagat ću, a njene tragove sobom nosit ću. Mogu bi pobjediti uz njene molitve i utjehe. I zovem prijatelje moje, sa mnom dočekajte dan. Duga došla je po svoje, a bez nje ja ne mogu sam.
A bez nje ja ne mogu sam. Više je ne sanjam, svima slagat ću, al njene tragove sobom nosit ću. Mogao bih pobjediti uz njene molitve i utjehe.
I zovem prijatelje moje, sa mnom dočekajte dan. Duga došla je po svoje, a bez nje ja ne mogu sam. I zovem prijatelje moje, sa mnom dočekajte dan. Duga došla je po svoje, a bez nje ja ne mogu sam.
A bez nje ja ne mogu sam.
Još koliko dugih noći,
koliko svitanja,
slušali smo jednu zanimljivu obradu grupa Cambi i Giuliano, zovem prijatelje moje. Zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su po hitnom postupku prijedlog zakona o izmjeni zakona o zaduživanju, dugu i garancijama. Dok u entitetskoj vladi, koja je predlagač zakona, tvrde da neće doći do izmjene procedura zaduživanja, već se one samo preciziraju, u opoziciji navode da se jasno vidi kako se iz postupka zaduživanja Republike Srpske želi izbaciti odlučivanje u Narodnoj skupštini. Slušamo Milorada Milojevića.
Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović istakla je pred poslanicima da se u izmjene entitetskog zakona o zaduživanju, dugu i garancijama ušlo zbog primjedbi određenih međunarodnih financijskih institucija koje su ukazivale da postojeći zakon nije dovoljno preciziran.
Procijenili su da nije baš precizirano vezano za ovo investicijno zaduženje, pa smo mi ovdje kreirali ovaj stav 3 u članu 17 gdje smo rekli Narodna skupština donosi odluku o odobravanju kapitalne investicije kao i o maksimalnom iznosu zaduženja za finansiranje te investicije i naravno sve ove ostale uslove koji važe i za ovu prvu odluku, iznos sredstava, kamata, troškovi, rok vraćanja itd. Evo to je, da kažem, suštinska izmjena vezana u ovom zakonu.
No u predloženom zakonu stoji i da pojedinačne odluke o zaduženju do odobrenih iznosa donosi Vlada Republike Srpske, što je opozicija shvatila da zapravo pojednostavljenje procedura zaduženja znači minimiziranje uloge Narodne skupštine u stvaranju novih dugovanja. Poslanik PDP-a Igor Crnadak.
Dakle, to je nešto što definitivno traži objašnjenje, jer se ovdje radi očigledno o pokušaju da se određene odluke donesu van ove sale. Dakle, definitivno imamo ovde na sceni pokušaj da se dio ovlaštenja Narodne skupštine, kada je u pitanju donošenja odluka vezanih za zaduživanje dug i garancije, prenese na vladu.
U opoziciji su zatražili i revidiranje politike zaduživanja, podsjetivši da se Republika Srpska samo u ovoj godini zadužila već 6 puta prodajom trezorskih zapisa i obveznica. Opozicija traži od vlade i odgovore i na pitanje da li je entitetski dug u ovoj godini već prešao 6 milijardi maraka. Poslanik SDS-a Milan Radović.
300 miliona maraka Republika Srpska se zadužila na današnji dan u prvom kvartalu. I to je ono što zabrinjava. Znači, vi govorite mi smo se zadužili zbog pandemije. Ne, mi smo se zaduživali i prije pandemije. Imali smo evidentan rast poreskih prihoda, a mi smo nastavili da se zadužuje.
Poslanici bi danas trebali razmatrati i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga po hitnom postupku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Korak vučem, dan je dug, a sivi oblak jedini moj drug. Je uvijek tu. Pogled tražim neki blag da utaži za ljubavi mi glad, bar mali trag. A ponekad baš teško je, pa brišem s lica ove suze dvije što bole me. Znam da mogu bilo kud, ma bilo kud. Pogled tvoj me vodi blagim, priše stare tuge, svaki trag, baš svaki trag. A ponekad kad teško je, ti brišeš lica, one su zemlje, čuvaš me.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Misli o prirodi dugogodišnji je projekat kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a financijski podržava Švedska. Nakon Trebinja, Jablanice i Mostara, Projekat su u Konjicu podržali članovi izviđačkog odreda Neretva Konjic, koji su prije dva dana uređivali javne površine, na kojima su osim začinskog i ukrasnog bilja zasadili neke autohtone sorte voća, izvještava Amra Mušinović-Husić.
Osnovni cilj projekta Misli o prirodi jeste povećati utjecaj civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Europske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je BiH ratificirala. Više o tome govori koordinator Aid Maksumić.
U sklopu ovog projekta udruženje građana Nešto više je Eko Hub Mostar, jedan od 10 Eko Hubova koji djeluje na području Bosne i Hercegovine i kao takav djeluju 4 grada, to su Konjic, Jablanica, Trebinje i Mostar. Mi smo stavili fokus u ovom projektu na jestiva urbana dvorišta i kao takve, dakle, pravimo već akcije. Napravili smo već jednu u Trebinju, jednu u Jablanici, dvije u Mostaru i ovo je prva takva u Konjicu gdje formiramo jestiva urbana dvorišta. Sadimo, dakle, pretežito voćke, začinsko bilje, ljekovito bilje, sve ono što bi moglo dugoročno neko imati koristi od toga.
U Konjicu se sadilo na dvije lokacije.
Radili smo na dvije lokacije istovremeno, ispred doma izviđača i u naselju Kolonija. Ispred doma izviđača su posađene sadnice lavande, ruzmarina, aronije, ribizle i borovnice. Dok smo u naselju Kolonije išli sa trajnicama, odnosno sa blašicama, i tu smo posadili par jabuka, par autohtonih sorti jabuka i krušaka i ubacit ćemo da popunimo neke praznine, ubacit ćemo, dakle, lavandu, ruzmarin i aroniju.
Projekat je zasnovan na 5 komponenti, a jedna od njih je uključenost i proaktivan pristup mladih okolišnim pitanjima. Nakon mladih iz Trebinja, Jablanice i Mostara, projektu su se priključili i članovi izviđačkog odreda Neretva Konjic, o čemu govori načelnica Selma Hadži Husejnović.
Prije nekoliko mjeseci počela je ta saradnja, djeca su išla, vodnici su išla na edukacije, svidjelo im se, u biti trebalo su da razviju svoje ideje kako da doprinesu i kako da na ekološkim akcijama, znači što bolje, što više razviju ideje održanja, zdravijeg okruženja u kojem jel, oni odrastaju i provode svoje vrijeme. Pa evo tako se razvila jedna ideja da takvo nešto, urban jesti vrt kakvi su napravljeni u Počitelju, u Nevesinju, u Mostaru, napravimo upravo i ovdje u Konjicu. Te nismo odbili njihovu ponudu koja sebe upravo sastoji u pomoći i u podršci u sadnicama, autohtonih krušaka i jabuka koji mi baš i ne možemo naći na evo sad našim imanjima, pa smo evo pozvali u tog proteklih nekoliko dana i stanovnike, stanare, znači Kolonije da nam se pridruže.
Alisa Hadži Husejnović, članica izviđačkog odreda Neretva i Leila Klarić Puhalo, profesorica u srednjoj školi Konjic, podržavaju ovakvu i slične akcije, te dodaju da bi se trebalo povesti više računa o uređenju i održavanju parkova u Konjicu.
Vjerujem da smo svi izviđačima, zato nas ovakve stvari i ovakve aktivnosti ispunjavaju. Mislim, naš prioritet i naša obaveza je da održavamo prirodu i okoliš zdravim.
Odezvala sam se ovoj akciji kao dugogodišnji stari izviđač, kao volonter, kao stanovnica ovog grada, jer želim zaista da imamo ljepše parkove, da imamo više zelenih površina i zaista uživam u jednostavno zelenilu, u cvijeću, tako da mi nije mrsko ni raditi, ni počistiti.
Profesorica dodaje da je mnogo toga što se u parku treba počistiti i obnoviti, a o tome govori i stanovnica naselja Kolonija Dženita Borić.
Parkovi su onako poprilično i ovo što ima poprilično su rastvoreni jedna stvar, jer se naveče stvarno, ne znam, barem ovdje kod nas u Koloniji, čim krene ljepše vrijeme, ovdje se da malo je reći da se održavaju pijanke u parku. Ljuljačke su nam razvaljene, neke su klackalice razvaljene.
Voljela bi da se mladi malo više uključe, da kada sjede u ovim parkovima svaki put odnesu smeće iza sebe, da ne ostavljaju stanarima, da pokažu da su savjesni i da im je važno kako će nam biti sutra uređenje parkova, kako će sve to izgledati i da brinu za svoju budućnost, što je najvažnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Načelnici sarajevskih općina Stari Grad, Iliđa, Hadžići i Trnovo pokrenut će tužbu protiv najavljene odluke Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, koja želi proglasiti olimpijska borilišta na Igmanu, Bjelašnici i Trebeviću nacionalnim spomenicima. Dok načelnici smatru da je takva odluka prije svega neustavna i da paralizira nadležnosti jedinica lokalne samouprave, iz komisije navode da se općine protive ovoj odluci, jer na zemljištu koje postane nacionalno dobro nije moguća nikakva nova gradnja. Dragana Ejavec.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine zatražila je od opština Stari Grad, Hadžić i Trnovo da u što kraćem roku dostave raspoložive podatke o olimpijskim borilištima na Igmanu, Bjelašnici i Trebeviću, kako bi ih proglasila nacionalnim spomenikom. Predsjedavajući komisije Faruk Apičić kaže da je postupak pokrenut na osnovu peticije građana.
Olimpijada nam je jedna od tačaka u istoriji grada i države, jednako vrijedna kao i recimo atentat Gavrila Principa na svjetskog nasljednika. Znači to su neke tačke u gradu, u istoriji koje su označile ovakav grad, kakav jeste ovaj ambijent, i ovo su objekti koji u suštini se štite zato što smo mi društvo koje izgleda ne možemo zaštiti normalnim urbanizmom, normalnim radom načelnika, nego mi sve što dohvatimo uništimo.
Pomoćnice načelnika za imovinsko-pravne odnose opštine Stari Grad Adela Plakalo ističe da ne postoji nikakvo obrazloženje da se olimpijska borilište na Bjelašnici, Igmanu i Trebeviću proglase nacionalnim spomenikom, te da je najveći problem taj što se na ovakav način zadire u nadležnosti opštine kao jedinice lokalne samouprave, zbog čega je peticija kao inicijativa smatra Plakalo neosnovana.
Mi ne raspolažemo sa nikakvim nikakvim informacijama tog tipa, zašto, koji su razlozi, da li će to biti samo objekti ili će to biti područja oko tih objekata. To je razlog zašto smo se obratili, dakle, opština Stari Grad sa drugim opštinama, da nam se prije svega dostavi relevantna dokumentacija, to je ta peticija iz koje bi bili vidljivi određeni podaci. Naravno, prema određenim zakonskim i podzakonskim aktima postoje norme koje se moraju ispoštovati i naravno kriteriji koji se moraju ispoštovati da bi se određeno dobro proglasilo nacionalnim spomenikom. Nama nikakve tog tipa informacije nisu dostavljene, vlasništvo nije utvrđeno, a krenulo se u postupak zaštite.
Iz opština Stari Grad, Iliđa, Hadžić i Trnovo navode da je vođenje ovog postupka suprotno Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi, kao i zakonu o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da su opštine vlasnici dijelove zemljišta koje bi trebalo biti predmetom postupka. Sa druge strane, predsjedavajući komisije Faruk Apičić smatra da se opštine protive ovoj odluci isključivo jer na zemljištu koje postane nacionalno dobro nije moguća nikakva nova gradnja.
Ta gradnja, kako oni misle da treba, je vezana samo za profit opštine ili pojedinaca. I to nam se dešava 20 godina iza rata i ova komisija pokušava da spasi ono što je u njenoj nadležnosti da može da spasi. Nažalost, ne može masu drugih stvari, ali u konkretnom slučaju ovo može.
Opštine Stari Grad, Iliđa, Hadžić i Trnovo najavljuju pokretanje tužbe protiv najavljene odluke komisije, te kažu da će krajnje rješenje ipak potražiti na sudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Duša moja, cvijete moj, moja svilo, da mi tebe nije bilo, ne bi ni mene bilo. Leptirići me zajmi kad sjedneš mi u krilo, nikad te ne bivaro, makar mi zadnje bilo. Jedno je sigurno, neću te nikad zaboravit, šta god da dogodi se, u glavu nečim da pogodiš me, opet bi mogo da poljubim te. Mogu biti halaliti sve po cijenu da isto dogodi se, da za tebe daju mi milijone eura, ne bi razmišljao, reko bi ne. O tebi pišem, za tebe dišem, kad nisi tu, kod slobode sam lišen. Volim kad žmiriš, dok sa mnom šiljiš, a još se slađa kad na jedno oko škiljiš. Mogu bi vako danima da ti delim komplimente, kad u pitanju su žene nemaš konkurente. Kada smo skupa, srce lupa kao prvi put, na tebe ne mogu da budem ljud.
Hiljadu noći nisi bio tu, a ja čekala te i u snu, a ja voljela te i na dnu, izrekla laž, prešutjela istinu. I znam te ja, da lažeš, da voliš me, kad kažeš da voljena sam tebi bila, tvoja svila jedina. Znam te ja, kad voliš, ti ne možeš da odoliš i hoćeš sve, al zalud je, ja rušim kule i gradove.
Te najviše
više, još više, šta više, kad tu si, štaš više, kad nis tu, fališ mi previše, lječiš me poljupcima, utječeš na imunitet, svaki si lijep epitet i ja smo svoj entitet, da mi je samo da dođeš, da mi je samo kraj tebe leć, i pusti scenu da traje kada ne treba nikada sjeć, volim te toliko da se to ne može bona ni reć, počnem opisivat da sto stvari zaboravim već, jako mi godi to kada na mene paziš, kako to lako, a tako to dobro radiš, prstima kad po leđima me ono maziš, napišeš nešto, a ja pogađam šta znači, i samo tebe hoću, čekaš mi sama noć, prospijem ti neku foru, onda dođem tek u zoru, dobra si osoba koja svaki atom sebe daje, mogu bi još volko pričat koliko si samo pomogla raje.
Nisi tada bio tu, a ja čekala te i u snu, a ja voljela te i na dnu izrekla laž, prešutjela istinu, oči sad bi rekle sve, i mrzile te voljele, moje usne bi te ljubile i svakim dahom ubile. Ti ne možeš da odoliš i hoćeš sve, a zaludje ja rušim kule i gradove.
Gimnazija i medicinska škola spadaju u najperspektivnije škole i škole koje su iznjedrile brojne kvalitetne kadrove. No postoje učenici čija diploma vrijedi kao da su isto vrijeme upisali ove dvije srednje škole. Govorimo o učenicima koji pohađaju zdravstveni smjer u gimnaziji Ismet Mujezinović. Tako ovi učenici po završetku škole imaju mnogo veće mogućnosti za konačno opredjeljenje svog životnog zanimanja. Iz Tuzle se javio Azur Delić.
Dani Silajdžić je dugo razmišljao koju srednju školu da upiše. Medicina ga je privlačila, ali je znao da postoji mogućnosti da se nakon srednje škole opredijeli za nešto drugo. Škola koja mu omogućava da upozna osnove medicine, da ga osposobi da upiše medicinski fakultet, ali i škola koja nudi opće znanje, jeste gimnazija Ismet Mujezinović. Zato se Danis, nakon što je saznao za zdravstveni smjer, nije libio koju školu da upiše.
Zaista se desilo ono kako sam i mislio. Više su nam... Nemamo praktične nastave, ali se više forsiraju predmeti koji su za medicinski fakultet više bitni, odnosno fizika, hemija, biologija, baš ta tri predmeta su i na samom prijemnom ispitu i tako da nam je fond časova veći tih predmeta nego kod drugih smjerova.
Osim Danisa, ovim putem ide i Ajla Suljić. Posebno joj se sviđa što prva dva razreda u ovoj srednjoj školi imaju karakteristike opće gimnazije, a treći i četvrti razred slični su onima u medicinskoj školi.
Očekivala sam to, znači, da budem približna medicini, da imam neko osnovno znanje. Dakle, to sam faktički dobila u trećoj i četvrtoj godini. Imamo u trećem razredu, znači, dobijamo te zdravstvene predmete, to su anatomija i uvod u zdravstvenu struku, dok je u četvrtom razredu dobijamo i farmakologiju.
Iz ove škole ističu da je veliko interesovanje za zdravstveni smjer, jer postoji društvena klima koja pogoduje upisivanju ovakve škole i jedna vrsta trenda, odnosno masovne opredijeljenosti ka medicini. Amela Zajmović, direktorica gimnazije Ismet Mujezinović Tuzla.
Tako da to interesovanje ne prestaje od onog momenta kad smo, odnosno od one školske godine kad smo uveli ovaj zdravstveni smjer. Interes učenika je posljednjih godina veliki za obrazovanje za zdravstvenu struku, jer ono pruža mogućnost zaposlenja i prilično je aktuelno. Tako da smo i mi u gimnaziji nastojali da se prilagodimo tim trendovima.
Obzirom na masovan odliv radne snage iz Bosne i Hercegovine, prije svega medicinskih kadrova, nesumnjivo je da će ova gimnazija i dalje biti popularna. Osim općeg znanja, kažu iz Tuzlanske gimnazije, dobit ćete i znanje iz medicinske struke. Za Radio 27 iz Tuzle, Radio Slon, Azur Delić.
Obnovljena narodna kuća Ive Andrića trebala bi otvoriti vrata posjetiteljima početkom svibnja. Obnovu kuće financiralo je jedno privatno poduzeće. Travnik još uvijek nema ulicu koja nosi naziv ovog Nobelovca. Detaljnije Rahela Čabra.
Obnova rodne kuće Ive Andrića u Travniku traje već nekoliko mjeseci, a planirano je da vrata za turiste ponovno budu otvorena početkom maja. Obnovu finansira direktorica tvornice mašina u Travniku Snježana Kopruner. Da se nije krenulo u proces rekonstrukcije gornji sprat rodne kuće Nobelovca, vjerovatno bi propao. Građane, pored informacije o obnovi, razveselila i činjenica da će biti izgrađena i kafeterija, knjižara, odnosno suvenirnica, nazvana Dram radosti. Potvrdila nam je direktorica Zavičajnog muzeja Travnik Fatima Maslić.
Pored one uslužne djelatnosti kao što je knjižara u prizemlju, suvenirnica sa zavičajnim odabranim eksponatima, odnosno suvenirima, bit će jedna čajđinica, slastičana kafeterija, sve u jednom, naravno restoran, i sve će se to na neki način otvarati prema eksterijeru, prema prirodnom ambijentu one tradicionalne bosanske avlije, tako da ćemo u ljetnom periodu praktično imati jednu interakciju između eksterijera i interijera.
Dok je mnoge začudila informacija da se muzej obnavlja privatnim kapitalom, Snježana Kopruner naglašava da je za nju velika čast da novac zajedno sa svojim radnicima i prijateljima može usmjeriti u ovakav jedan projekat. Radovi će, podsjetimo, koštati od 500 do 700 hiljada maraka.
Meni je jako drago i po sadržaju što će biti unutra, da će to biti jedno mjesto kulture i skupljanja, promocija knjiga, susreta umjetnika, gdje ćemo moći stvarno jedan bogat kulturno umjetnički program raditi pored tog gift shopa, gdje ćemo prezentirati bosansko-hercegovačke umjetnike i taj neki bosansko-hercegovački stil, gdje ćemo imati jednu kuhinju, jedan restoran nevelikog tipa, malog tipa, gdje ćemo moći isto tako prezentirati autentična jela iz ovog kraja.
Kako je kazala Kopruner, Andrićev lik i djelo kritikuju samo oni koji ga ne razumiju.
Što je Travnik napravio za Ivu Andrića, to isto znamo. Dakle, da Ivo Andrić nema ulice ili trga ili nečeg značajnijeg, mislim da je to isto sramota. Ivo Andrić je najveći brend Bosne i Hercegovine, a Travnika posebno. I da ljudi koji su iti malo i ekonomski promočurni i da imaju iti malo vizije, mogli bi više uložiti u promociju djela Ive Andrića.
A da li su Travničani svjesni vrijednosti rodne kuće Ive Andrića? Da li su barem jednom otvorili vrata muzeja i šta znaju o Nobelovcu, provjerili smo na ulicama Travnika.
Pa lično za Travnik puno godina se zna o toj kući Ive Andrića i o samom pisci, o svem. Mislim da tu treba dobro gajiti za našu i kulturu i za naš kanton i grad i općinu, sve.
Pa štaš Nobelovac, naš dobar čovjek bio.
Nisam.
A zašto nisam bio?
Pa nisam ni na starom gradu nikad bio, ne znam.
Često ono što nam je na dohvat ruke najlakše izgubimo. Zato čuvajte i cijenite na vrijeme. Ukoliko želite zaviriti u sobu u kojoj je 9.10.1892. godine došao na svijet Ivo Andrić, predlažemo vam da se zaputite na adresu Zenjak broj 13 u Travniku, te u stručna objašnjenja kustosa književnosti otputujete u prošlost i pobliže se u poznate sa životom i literaturom našeg Nobelovca. Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
Pomirit ću ljude kad pomirim se, promijenit ću svijet kad promijenim se, upoznat ću mir kad okolim se, za dobro i loš kad zahvalim se. Yeah. svjetlo ne nazire se. I uspjeh i poraz nauče te. Za čovjeka je najvažnije čovjek da ostane.
Hvala.
Bila je to bosansko-hercegovačka kantautorica i pjevačica Maja Sari, njen posljednji singl pod nazivom Hvala. U nastavku govorimo o alergijama. U Sembjeri je u posljednja 20 ljeća došlo do porasta broja ljudi koje muče alergije. Što su razlozi za to, da će nam kolega Zoran Cvjetinović iz Bijeljine.
Na kraju zime sa prvim danima proljeća u ambulantama porodične medicine pomalo se smanjuje broj oboljelih od gripe i virusnih infekcija, a počinju se javljati oboljeli sa simptomima alergije. Šta je proljećna alergija i kako je izbjeći, odnosno kako ublažiti njen intenzitet, aktuelno je pitanje. Kako je zima koja odlazi bila blaga, a proljeće je najavljeno kao nadprosječno toplo, može se očekivati da se uobičajene alergijske reakcije koje se kod nekih ljudi javljaju u proljeće, ove godine jave ranije. Do kakvih nuspojava može doći u ovim prvim proljećnim danima? Odgovor daje doktorka Ružica Jeftić iz službe porodične medicine Bijeljina.
Može doći do alergijskog rinitisa koji je karakterističan sa kašnjem, kihanjem, obilnom sekrecijom, može biti sluzeva, može biti čak i gnojna sekrecija, ali je karakteristična tih alergijskih reakcija da ne imaju temperaturu. Jer sad, pošto imamo i COVID već od prošle godine, od marta, jedina razlika je možda to što nemamo temperaturu, znači moramo uzimati uvijek dobro anamnezu.
Zbog sunčanih dana, prijatnih temperatura i cvjetanja biljaka, proljeće za većinu ljudi predstavlja jedan od najljepših perioda u godini. Međutim, za ljude koji imaju problem sa alergijama, ovo je period koji zahtjeva poseban oprez kao i pripremu kako bi se alergije u potpunosti izbjegle ili ispoljile što blaže. Aktuelni podaci kažu da alergije pogađaju čak 30% svjetskog stanovništva, kao i da je ovaj procenat u stalnom porastu. S jedne strane, ovo je posljedica života u sve čistijem okruženju, bez mikroorganizama. Sa druge strane, u svijetu se danas stvara na hiljade novih proizvoda koji u sebi imaju nove kombinacije materijala i hemijskih spojeva. U kojem dijelu dana su alergije najviše izražene? To je pitanje koje najviše zanima sve one koji imaju problema sa alergijama. Poslušajmo doktorku Ružicu Jeftić.
Alergije su naročito izražene u jutarnjem dobu, kod suvog vremena, vjetrovitog vremena, a za vrijeme oblačnog vremena, kiše, taj polen se smanjuje, tako da je tad dozvoljeno šetanje pacijenata. Ne smije da puši pored toga, jer može da pogorša. Pušenje može da pogorša isto to, pranje veša na primjer, isto mora da pere češće veš, ako su to sad i alergije ne samo inhalatorne, nego imate i na prašinu, kućnu prašinu, na grinje, znači često se mijenja i posteljina i brojne druge još metode. I naročito je bitno, na primjer, da promjena sredine. Zavisi sad, na primjer, ako je tu alergičan u našoj sredini i ima, znači, te određene simptome, bitno je da vakar vrijeme na godišnjem odmor provede tamo gdje nema tih alergija, na primjer na ambroziju ili čak i na ove neke određene trave i biljke koje mu dovode do tih simptoma.
Kada se svemu ovome pridoda i hrana sa mnoštvom aditiva, vještačkih boja i zaslađivača, konzervansa, pojačivača ukusa i mirisa, pa još i genetski modifikovana hrana, dolazimo do odgovora zbog čega naš organizam kao odgovor na sve ovo daje alergijske reakcije. Alergija upravo jeste to, pretjerana reakcija čovjekovog imunog sistema na izloženost supstanci koja kod većine ljudi ne izaziva reakciju. Često se pogrešno misli da se alergija na određene supstance javljaju isključivo u mladosti i ranom životnom dobu, što ne mora nužno biti slučaj. Neke od alergija koje se javljaju kod djece mogu nestati sa odrastanjem, ali se i kod odraslih ljudi mogu razviti alergije na supstance na koje prethodno nisu bili alergični. Za Radio 27 iz Bijeljine, Soran Cvjetinović.
Centar za kulturu Zavidović četvrtu godinu realizira projekat Škola glume. Osim korisno provedenog vremena, razvoja kreativnosti i socijalizacije djece i mladih, voditelji će raditi na prevazilaženju stresa i teškoća kod mladih koji su izazvani pandemijom. Kruna projekta su premijere dvije predstave koje bi se trebale održati do kraja godine. Armin Kamamišević ima detalje.
U prostorijama Centra za kulturu Zavidovići održan je radno-konsultativni sastanak sa roditeljima i polaznicima Škole glume za ovu sezonu. Projekt Škole glume počeo je još prije 4 godine, a dokaz da je u pitanju itekako afirmativan i kreativan program jeste interes polaznika, ali i značajni uspjesi koje je škola do sada ostvarila. Sanja Ljalmanović, direktor Centra za kulturu.
Ovi mladi ljudi će u narednom periodu kroz igru i teatarsku umjetnost raditi na razvijanju svoje mašte, samopouzdanja i kreativnosti. Oni će svakako, evo, i u narednom periodu, a poštujući epidemiološku situaciju, isto tako kako kroz individualne, tako i kroz kolektivne vježbe, raditi na podizanju socijalnog samopouzdanja i na stvaranju tog nekog kolektivnog duha sa svojim stručnim mentorima. Drago nam je da i ove godine imamo uspješnu saradnju sa Bosanskom narodnim pozorištem Zenca, koji su iskazali spremnost da budu partneri u jednom ovakvom projektu. Tako da je ovo zasigurno i stimulans svi ovim mladim ljudima da će, evo, sutra i u narednom periodu vrata Bosanskog narodnog pozorišta Zenca biti otvorena svima njima.
Voditelj Škole glume je Miroljub Mijatović, specijalist dramske pedagogije. Upoznao je polaznike o načinu, funkcioniranju i radu Škole glume te obavezama polaznika. Alma Osmanović, asistentica u projektu, ukazala je na važnost ovakvog načina rada sa mladima. Istakla je i uspjeh koji je postignut u glumačkim predstavljanjima široj javnosti.
Škola glume je do sada okupljala, znači, 2 skupine, mlađu skupinu do 7. razreda, a starija je skupina od 7. do punoljetnosti. Škola glume, koliko je njena važnost i koliko ima uspjeha, 2019. godine naša predstava Ifigenija osvojila je na Juventa Festu Grand Prix nagradu, što pokazuje koliko je ozbiljnost i koliko je važnost, koliko je uspješna naša škola glume. Osim toga, ove godine, akademske godine, Iman Bubić je uspjela, naša polaznica škole glume od početka njenog zasnivanja, uspjela je da upiše i Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu. Škola glume u ovom bila je prekinuta zbog same pandemije, tako da i neki projekti nisu uspjeli se do kraja realizovati u 2020. godini. A u vrijeme pandemije mislim da će škola glume dosta doprinijeti djeci da bolje prevazilaze ovu krizu i ovu pandemiju, kako se bolje nositi sa zatvaranjima i svim drugim nedaćama same pandemije.
Polaznici su podijeljeni u 2 grupe, mlađu i stariju. Jedan dio mladih su već odavno zakoračili na daske koje život znače.
E, marš čadno. Dramski studij je nešto što je generalno novo u našem gradu bilo, kada se tek počelo dešavati, pruža priliku mladima da idu po kampovima, kao što sam išla i ja, da igraju mnogim predstavama, da se upoznaju s ljudima iz Pule, iz Beograda, iz Sarajeva, iz svih gradova, i pruža mogućnost meni da se izrazim kao neko koji ima želju da se kasnije u životu bavi glumom.
Ilma, zašto si ti danas došla ovdje?
Pa ja sam član škole glume već 4 godine, znači od malo početka 2017. pa sam tu zato što...
Aha, nastavljaš projekt.
Stvarno predivan projekat, iskreno, jednostavno volim biti na sceni, iako imam užasnu tremu, ovu mi je pomogla se oslobodim.
Kao posljednja faza realizacije projekta škole glume su premijere 2 predstave sa mlađom i starijom grupom, a trebale bi biti prikazane do kraja ove godine. Za Radio 27, Arminka Memišević, Zavidović.
gledam kako si lepša svakog novoga dana. A juče si lutko bila lepša od svih. Meni budi se lik iz starih ruskih romana. Što ludja za tobom, a luđi od svih. Sve je nevažno bilo, pre tebe sad znam. Ljubilo se i pilo, ali bio sam sam. I život mi je bio Bog zna šta. Kažem da volim te odave do neba, zažmuri i daj mi te usne od meda. Ne sve što poželiš, noćas pristajem ja, samo reci mi da. Sa mnom odigraj ovaj ples dok mesec nam sija, uz laganu pesmu koja tako nam prija. I uvek uz tebe, znaj bit ću ja.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio 27.
Bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i BH radiostanica. Posjećam da najaktualnije vijesti, teme iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta možete pratiti na našem portalu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Sama su protekli sat vremena podijelili Enes Hrničić i Ivan Katavić.